You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ข่าวสายตรงจากเมืองไทยคืนนี้นะคะมาติดตามสถานการณ์เรื่องของนายฮักคีมนักฟุตบอลผู้ลี้ภัยชาวบาเรนที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงไทยกำลังถูกโจมตีอย่างหนักนะคะมาฟังรายละเอียดว่าตอนนี้กระแสโจมตีไทยในโลกออนไลน์นั้นเป็นอย่างไรทางการไทยมีท่าทีอย่างไรล่าสุดเรื่องการใส่โซ่ตรวนที่เท้าฮักคีมนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
สวัสดีครับ
ตอนนี้ทางการไทยถูกกดดันจากฝ่ายต่างๆโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ให้ปล่อยตัวนายฮักคีมเอาอะไรบีและกระแสในไทยต่อเรื่องนี้ตอนนี้เป็นอย่างไรคะ
หลังจากโลกออนไลน์ติดแฮชแท็กเซฟฮักคีมครับและก็แฮชแท็กบอยคอตไทยแลนด์คว่ำบาตรประเทศไทยหากไม่ปล่อยตัวนายฮักคีมเอาอะไรบีนักฟุตบอลบาเรนสถานะผู้ลี้ภัยที่ออสเตรเลียให้การรับรองและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างถูกควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาของศาลว่าจะส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนตามคำร้องขอของบาเรนหรือไม่ในไทยตอนนี้ครับมีนักการเมืองอย่างเช่นนายจตุรนต์ฉายแสงแกนนำพรรคไทยรักษาชาตินักวิชาการ NGO ออกมาติดแฮชแท็กดังกล่าวเช่นเดียวกันแต่ว่าขณะเดียวกันครับในทวิตเตอร์มีชาวไทยจำนวนมากแห่ติดแฮชแท็กเซฟไทยแลนด์จนติดทวิตเตอร์เทรนด์ครับเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์หยิบยกข้อความจากทวิตเตอร์บางส่วนที่ติดแฮชแท็กเซฟไทยแลนด์อาทิบ้านเมืองของเราประชาธิปไตยเรายึดหลักกฎหมายและหลักสากลไม่ใช่กฎของประเทศใดประเทศหนึ่งการช่วยเด็กไทยติดถ้ำไทยเคฟกับฮาคีมสถานการณ์ต่างกันขอให้ชาวออสเตรเลียเข้าใจและช่วยแยกแยะด้วยประเทศไทยทำดีที่สุดแล้วหรืออีกข้อความหนึ่งครับมองง่ายๆเลยนะไทยเราทำตามระบบและกฎเกณฑ์แต่ฝั่งนั้นขอเขาเอาแต่ใจตัวเองมากดให้เราทำตามใจเขาซึ่งไทยเลือกได้อย่างเดียวคือทำตามขั้นตอนไทยไม่ได้ไปตามใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้อยากให้ผลประโยชน์แต่ไทยทำตามความถูกต้องซึ่งไทยทำถูกแล้วหรือข้อความที่บอกว่ารักประเทศตัวเองให้มากๆคนอื่นเขาก็รักประเทศเขาอย่าเผาบ้านตัวเองอย่าตกเป็นเครื่องมือคนอื่นอ่านมากๆหาต้นเหตุของผลแล้วจะรู้ว่าเราทำไมถึงต้องทำแบบนี้ถ้าเราไม่รักบ้านเมืองตัวเองปกป้องบ้านเมืองของตัวเองแล้วใครจะมาปกป้องบ้านเมืองเราอันนี้ก็เป็นข้อความส่วนหนึ่งในแฮชแท็กของทวิตเตอร์นะครับ
ท่าทีของทางการไทยเป็นอย่างไรคะโดยเฉพาะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียทำหนังสือเป็นฉบับที่2ถึงนายกรัฐมนตรีไทยให้ปล่อยตัวนายฮักคีมคะ
ตอนนี้ยังไม่มีท่าทีออกมาอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับแต่ว่าเมื่อวานกระทรวงการต่างประเทศไทยออกคำแถลงชี้แจงว่าประเทศไทยไม่รู้จักไม่มีอคติต่อนายฮักคีมและคงไม่ไปจับกุมหากไม่ใช่เพราะอินเตอร์โพลของออสเตรเลียที่ได้แจ้งเตือนเรื่องหมายแดงของนายฮักคีมแต่แรกและหากทางการบาเรนไม่ได้มีคำร้องขออย่างเป็นทางการจากรัฐบาลให้จับกุมนายฮักคีมและเป็นการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากนั้นทางการออสเตรเลียเองก็ใช้เวลาหลายวันหลังจากที่นายฮักคีมเดินทางถึงไทยในการแจ้งยกเลิกหมายแดงของตนซึ่งขณะนี้กระบวนการทางกฎหมายในไทยได้เริ่มขึ้นแล้วไม่สามารถย้อนกลับได้ฝ่ายบริหารไม่สามารถไปก้าวล่วงได้ซึ่งเป็นหลักสากลชื่อว่าออสเตรเลียก็ยึดถือหลักการนี้เช่นเดียวกันและขอหยุดสรุปว่าไทยจะส่งตัวนายฮักคีมให้บาเรนเรื่องนี้ศาลจะเป็นผู้พิจารณาตามหลักฐานที่มีอยู่และก็พร้อมรับหลักฐานทุกชิ้นทุกชนิดของทนายนายฮักคีมด้วยในภาวะดังกล่าวไทยมีทางเดินชอบธรรมเพียงว่าให้ความร่วมมือทางด้านกฎหมายและเสนอแนะให้เพื่อนที่ดีทั้งสองนี้ก็คือทั้งออสเตรเลียและบาเรนหันหน้าหารือหาทางออกในปัญหาของตนเองแทนการผลักดันหาทางออกทางอ้อมจากไทยโดยไทยยินดีให้ความช่วยเหลือส่งเสริมให้เป็นจริงและบรรลุผลสำเร็จขณะที่พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเข้าพบกับทางทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยและเผยผลการพูดคุยว่าทูตออสเตรเลียยอมรับกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองว่าเป็นผู้แจ้งหมายจับแดงของนายฮักคีมมาให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้ควบคุมตัวไว้เองจึงเป็นเหตุที่ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดจึงจำเป็นต้องกดดันให้รัฐบาลไทยส่งตัวนายฮักคีมกลับไปยังประเทศออสเตรเลียให้ได้ตอนนี้ครับสื่อไทยหลายฉบับก็ในประเด็นที่ออสเตรเลียเป็นผู้แจ้งหมายแดงฮักคีมมาให้ตม.ของไทยเองทั้งยังแจ้งให้บาเรนด้วยและกว่าจะถอนหมายจับก็เข้าสู่ขั้นตอนทางศาลไทยที่ไปก้าวล่วงไม่ได้แล้วเพราะว่าศาลต้องพิจารณาข้อมูลทั้งจากบาเรนและฝั่งทนายฮักคีมเพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายตามหลักสากลคำถามจึงมีกลับไปยังรัฐบาลออสเตรเลียว่าทั้งที่รู้ว่าฮักคีมได้รับสถานะผู้ลี้ภัยแล้วมาแจ้งหมายแดงให้ทางการไทยทำไมและมากดดันให้มีการปล่อยตัวในภายหลังด้วยนะครับ
ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะตอนช่วงที่นายฮาคิมนั้นถูกนำตัวขึ้นศาลก็มีภาพของเขามีโซ่ตรวนที่เท้าซึ่งก็ทำให้ถูกวิจารณ์ไปในโลกโซเชียลมีเดียทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรคะ
ครับเนื่องจากว่าในโลกโซเชียลมีเดียมีการวิพากษ์วิจารณ์ไปมากทางอธิบดีกรมราชทัณฑ์ครับพันตำรวจเอกณรัฐเสวตนันท์ชี้แจงว่าการที่มีภาพนายฮาคิมเอาอะไรบีถูกใส่ตรวนนั้นขณะไปขึ้นศาลเพื่อขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนสิ่งที่สวมใส่เป็นกุญแจเท้าไม่ใช่ตรวนแต่อย่างที่เข้าใจกันเป็นเครื่องพันธนาการอย่างหนึ่งตามกฎหมายเป็นขั้นตอนตามปกติของกฎหมายราชทัณฑ์ด้วยที่ระบุว่าเมื่อผู้ต้องขังถูกคุมตัวไปนอกเรือนจำและเจ้าหน้าที่เห็นสมควรที่ต้องใส่เครื่องพันธนาการจึงใส่กุญแจข้อเท้าดังกล่าวอธิบดีกรมราชทัณฑ์บอกว่าภารกิจของกรมราชทัณฑ์เป็นงานสุ่มเสี่ยงที่จะถูกมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อยากให้สังคมเข้าใจว่าเรือนจำเนื้อที่ควบคุมและเคลื่อนย้ายนักโทษและผู้ต้องขังที่ถูกจำกัดอิสรภาพหรือถูกคุมขังไว้ตามมาตรฐานให้เป็นไปอย่างราบรื่นไม่ต้องการให้นักโทษมีการหลบหนีจะปล่อยให้เดินลอยชายตามใจคงไม่สามารถทำได้เนื่องจากหากผู้ต้องขังหลบหนีระหว่างการควบคุมก็จะเป็นภัยต่อสังคมด้วยและเจ้าที่จะถูกตั้งคณะกรรมการสอบข้อหาละเว้นหรือละเลยอย่างไรก็ตามครับเจ้าที่ราชทัณฑ์จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่เพิ่มมากขึ้นอยู่เสมอนะครับ
แล้วก็มีท่าทีล่าสุดออกมาจากทางทนายความของนายฮาคิมกับทางฝั่งบาเรนหรือไม่คะ
ทางกระทรวงการต่างประเทศของบาเรนมีการออกแถลงการชี้แจงครับว่านายฮาคิมหลบหนีขณะรอการพิจารณาคดีในบาเรนแล้วก็ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวอีกทั้งได้รับอนุญาตพิเศษในฐานะเป็นนักกีฬาเมื่อเดือนธันวาคมปี2556เพื่อเดินทางไปร่วมแข่งขันฟุตบอลที่กาตาร์แต่ระหว่างเดินทางไปที่กาตาร์นายฮาคิมกลับหลบหนีไปยังประเทศอิหร่านเป็นการละเมิดเงื่อนไขดังกล่าวการขอให้อินเตอร์โพออกหมายจับนายฮาคิมเป็นระเบียบมาตรฐานของชาติสมาชิกทั้งหมดของอินเตอร์โพและเป็นกลไกสำคัญในการปราบปรามการต่อสู้ด้านอาชญากรรมต่อมาเดือนมกราคมปี57นายฮาคิมถูกตัดสินในหลายข้อหาภายใต้กระบวนการของบาเรนแต่กลับไม่มาขึ้นศาลเพื่อปกป้องตนเองในข้อหาการวางเพลิงและทำลายทรัพย์สินของทางการอีกทั้งยังคงมีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินของศาลได้ด้วยขณะที่นางณัฐฐาสิริเบิกแมนทนายความของนายฮาคิมซึ่งถูกขังไว้ระหว่างการพิจารณาคำร้องของอัยการให้ศาลอาญามีคำสั่งส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปรับโทษที่ประเทศบาเรนเปิดเผยครับบอกว่าขณะนี้ทีมทนายความอยู่ระหว่างการอ่านคำร้องของทางอัยการอย่างละเอียดเพื่อกำหนดแนวทางในการต่อสู้คดีให้กับลูกความรวมถึงท่าแถลงต่างๆของทางฝั่งอัยการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทนายความมีการหารือว่าจะมีช่องทางใดบ้างที่จะทำคำร้องขอให้ปล่อยตัวนายฮาคิมออกมาต่อสู้คดีนอกเรือนจำได้นะครับครับผมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio จากกรุงเทพมหานครครับ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au